Suomalainen tiedeartikkeli nousi lukijahitiksi maailmalla, kertoi Yle tällä viikolla. Ja kyse oli siitä, että Yhdysvaltain tiedeakatemian tiedelehdessä julkaistu artikkeli sai huippusuosion. Ja se artikkeli kertoi siitä, missä osassa kroppaa tuntuvat sellaiset tunteet kuin pelko, suru, ilo, hämmästys ja muutamat muut. Ja tuota tutkimusta johti kognitiivisen neurotieteen professori Lauri Nummenmaa, jonka kotona Turussa olemme nyt. Tiedätkö, kuinka monta kertaa tuo artikkeli on klikattu auki tällä hetkellä?
No sitä on varmaan semmoinen muutamia kymmeniä versus satoja tuhansia kertoja lataatu sieltä auki, niin sitähän tulee tarkat tiedot nykyään kyllä sitten kirjoittajille aina.
Alkuviikosta oli 130 000, en tiedä oliko siitä tiivistelmästä kyse tai jostain osasta.
No mä en ole näin tarkkaan niitä nyt seurannut, että me tietysti seurataan enemmän sitä, että kuinka moni tutkija niitä on sitten lukenut ja moniko on niihin viitannut omissa töissään, mutta aikamoinen määrä yhtä kaikki.
No minkälainen merkitys tutkijalle on noilla klikkauksilla, noilla tavallisten ihmisten klikkauksilla tai sitten tietysti niin kuin toisten tutkijoiden kiinnostuksella?
No tietenkin meitä kiinnostaa pääasiassa, että miten niitä meidän tutkimustuloksia voidaan soveltaa ja minkälaista niin kuin muuta tutkimusta niitä seuraa. Sehän on meille sellainen, joka ei ole kaikista tärkein asia, että se kertoo, että sillä tutkimuksella on sitten merkitystä. Mutta tietenkin se on hyvä, että jos joskus pystytään kirjoittamaan tärkeistä asioista sitten niin ymmärrettävästi ja kiinnostavasti, että sitten tavalliset lukijatkin niistä kokee jotain saavansa irti.
Tässä tutkimuksessa selvisi, että suomalaiset, ruotsalaiset ja taiwanilaiset kaikki kokivat ikään kuin hyvin samalla tavoin erilaiset tunteet, esimerkiksi että viha tuntui käsissä, ylpeys hartioissa ja sitten suru vei voimat jaloista ja käsistä myös. Miksi viha tuntuu käsissä?
No tässähän on varmaan semmoinen, ihmiset tietysti arvioi sitä, että mikä sen semmoisen tunnereaktion aikana tuntuu pitkällä aikavälillä. Ja tietysti varmaan se viha valmistaa ihmisiä puolustautumaan tai hyökkäämään jotain toista uhkaa kohtaan. Että se on se varmaan, mikä tämä kädet nyt siinä saa näkymään näissä meidän tuloskuvissa, mutta totta kai se tunnereaktiohan niin kuin tapahtuu useiden sekuntien aikana ja kehittyy sillä lailla hitaasti, että siellä varmaan monia muitakin alueita ja reaktioita syntyy ja näkyy voimakkaasti, mutta tämä on ehkä varmaan se, mikä ihmisille jää sitten päällimmäisenä mieleen, kun he sitten kovasti vihastuvat.
Siis onko kyse siitä, että aivot lähettävät signaaleja käsiin, että nyt nyrkit pystyyn?
No tunteethan on sellaisia järjestelmiä, että ne säätelee sekä sitä meidän ajattelua ja havainnointia, että myös toimintaa, että ne ikään kuin valmistaa meidät automaattisesti reagoimaan tämmöisiin ympäristön uhkiin ja toisaalta sitten myös mahdollisuuksiin. Eli sillä tavalla ne kyllä säätelee sitä ihan meidän kehon tilaa konkreettisesti. Ja tietenkin sitten aivot saa myös palautetta siitä koko ajan, että mitä siellä kehossa tuntuu ja mitä siellä kehossa tapahtuu, että mehän tiedetään koko ajan, että missä asennossa meidän kädet on ja kuinka paljon meidän lihaksia esimerkiksi jäykistetään tai näin edelleen. Siinä on jatkuva tämmöinen vastavuoroinen linkki olemassa sen kehon ja aivojen välillä.
Miten selittäisit rautalangasta vääntäen, että mistä johtuu se, että inhon tunne tuntuu vatsassa, tai kaikki sijoittivat, kaikki vastaajat tai suurin osa vastaajista sijoitti sen vatsaan?
Inhon tämmöinen biologinen puolustusmekanismi on tietysti se, että se vatsanväänteet ja ihan konkreettisesti oksentaminen niin poistaa elimistöstä mahdollisia myrkkyjä tai haitallisia aineita, esimerkiksi pilantunutta ruokaa. Ja tällä tavalla sitten se inhon kokemus suojelee meitä siltä, että me ei esimerkiksi syödä tai nautita mitään pilaantunutta. Jos me vaikka haistetaan jotain todella pahasti pilaantunutta lihaa, niin sehän alkaa meitä kuvottaa jo etukäteen, vaikka me ei ole siitä nautittu ollenkaan. Ja tämä vastaavanlainen inhon tunne sitten voi yleistyä, tai todennäköisesti onkin yleistynyt myös esimerkiksi sosiaalisiin tilanteisiin, että ihmiset voi kokea myös moraalista inhoa, esimerkiksi vaikka pedofiliaa ja tämmöisiä vastaavia asioita kohtaan, mitkä ei sinällään ole myrkyllisiä sille elimistölle, mutta mitkä sitten saattaa muuten olla hyvin haitallisia.
Niin se tuntuu vatsassa myös, se on semmoinen niin kuin evoluution jäänne, tämä vatsan väänne.
No ei se ole mikään jäänne, vaan se on sen evoluution tulossa samalla tavalla kuin nämä kaikki muutkin tunteet, mutta se on sitten ehkä voinut kehittyä ja yleistyä moniin muihinkin tilanteisiin kuin semmoisiin, missä tämmöisiä pilantuneita aineita ja kemikaaleja sitten nautitaan. Että me voidaan kokea se niin kuin tämmöinen moraalinen inho ihan yhtä lailla vatsan väänteenä, vaikka me ei oltaisi niin kuin haistettu tai maistettu mitään semmoista, mikä olisi oikeasti pilantunutta tai myrkyllistä vaarallista.
Mikä tässä nimenomaisessa tutkimuksessa oli sinulle itsellesi mielenkiintoisinta?
No kaksi mielenkiintoisinta asiaa oli tietysti se, että nämä eri tunteet sijoittuu niin tarkasti eri kohtiin, eri paikkoihin sitä kehoa, kun tästä on niin ollut viimeiset 100 vuotta aika paljon keskustelua, että onko nämä, mitä me kutsutaan arkikielessä toistaan erilliseksi tunteiksi, niin onko niillä tosiaan löydettävissä jotenkin tämmöinen kehollinen tai keskushermostillinen perusta, mikä on erilainen eri tunteilla. Ja nyt näyttää siltä, että niin kehon tapauksessa näin ainakin näyttäisi olevan. Ja toinen yllättävä tulos oli tietysti se, että kuinka samankaltaisia nämä kokemukset oli eri ihmisten välillä. Eli kuinka järjestelmällisesti eri ihmiset samalla tavalla koki näitä tunteita kehossaan, mikä oli ja tosiaan eri maissakin vielä, että se oli tutkijan näkökulmasta aika yllättävää, kun usein joudutaan työskentelemään sellaisissa tilanteissa, missä ne signaalit on aika heikkoja ja ihmiset välttämättä, esimerkiksi psykologisessa tutkimuksessa voi olla kovinkin eri mieltä monista asioista, vaikka siitä, että mikä aiheuttaa surua, niin tässä he oli poikkeuksellisen yksimielisiä, että tämä oli selvästi osuttiin tämmöiseen ihan jotenkin sitten varmaan biologisesti määräytyneeseen ilmiöön, sikäli kun se on niin samanlainen kaikilla ihmisillä.
Ja tässähän oli niin, että ilo oli tunteesta ainoa, joka niin kuin aika tasaisesti sijoittuu joka puolelle kroppaa.
Ilo on varmaan semmoinen, että iloa voi sitten kokea ehkä, että me ajatellaan, että sitä voi kokea niin monessa erilaisessa tilanteessa, ja sitä iloa on niin monta erilaista tai sellaista onnellisuutta, että siihen ei ehkä sitten löydykään sitä yhtä tiettyä kehollista lokusta, että se aktivoi meitä ilo ylipäätään tutkimaan ympäristöä ja selvittämään, mitä siellä on, ja valmistautuu monen tyyppisiin myönteisiin tapahtumiin, niin sosiaalisiin kuin seksuaalisiin, kuin sitten vaikkapa esimerkiksi ihan syömiseen liittyviin tämmöisiin perustarpeisiin, niin sen takia se ei varmaan sitten erotukaan niin tarkasti kuin tämmöiset hyvin kohdennetut puolustusreaktiot, niin kuin just tämä äsken mainittu inho ja vaikkapa sitten pelko.
Opiskelijoille, kun luennoit, niin kerrot tietysti monia kiinnostavia ja vaikeaselkoisia asioita, mutta korostat myös tunteiden hyödyllisyyttä. Miksi tunteet ovat ihmisille elintärkeitä tai ainakin hyvin tärkeitä?
Ne on tärkeitä samassa syystä kuin monet muutkin asiat, niin kuin ajattelutaan vaikka se, että meillä on silmät tai näköaisti, että ne on tämmöisiä sopeutumia, minkä avulla sitten yksilöt ja lajit pystyy paremmin selviytymään sitä ympäristössä, missä toimitaan. Eli tämä on semmoinen, mikä on tietysti eläintutkimuksessa pitkään jo tiedettykin, että ne tunteet on syntyneet ja kehittyneet aika varhain siellä lajin kehityksessä. Tiettyjä esimerkiksi pelkoreaktioita voidaan todeta lähestulkoon kaikilla tutkituilla lajeilla. Eli ne ei ole mitään semmoisia sattumanvaraisia tästä kohinaa, mitä ihmiset ehkä usein ajattelee, että ne voisi olla siinä meidän arkipäivän ajattelussa. Et useinhan jotenkin asetetaan vastakkain järkiä tunteita, ajatellaan, että ne on toisilleen vastakkaisia, ainakin sen suhteen, että kuinka hyödyllisiä ne on, mutta näin ei tosiaan olekaan, että ne tunteet on ikään kuin tämmöinen alkeinen autopilotti, mikä auttaa meitä sitten usein navigoimaan tämmöisissä meidän elämän kriittisissä käännekohdissa ja tärkeissä tapahtumissa. Ja kun se tapahtuu tällainen autopilotin voimin, niin silloin meidän ei tarvitse sitten niin paljon niitä sinällään rajallisia tietoisia prosessointiresursseja käyttää tämmöiseen esimerkiksi päätöksentekoon tai sosiaalisen suhteiden ylläpitämiseen ja niin edelleen.
No kerro nyt joku esimerkki siitä, miten se autopilotti toimii.
No perinteinen esimerkki on vaikka missä pelko tai säikähtäminen, milloin automaattisesti, jos me nähdään jotain, mikä on hirvittävän uhkaavaa tai haitallista meille, esimerkiksi vaikkapa auto, joka on ajamassa meidän päälle suojatiellä, niin nämä tunnesysteemit automaattisesti ensinnäkin kiinnittää meidän huomioon siihen uhkaan, mikä se on, valmistaa meidän kehon pakenemaan, poistumaan siitä paikalta, valmistaa, että meidän esimerkiksi hengitys- ja verenkiertoelimistö toimii maksimaalisella teholla, että me pystytään sitten vastaamaan tähän, pystytään todennäköisesti nopeasti sitten liikahtamaan sitä paikalta pois ja seuraamaan, että mitään pahaa ei tapahdu. Ikään kuin kaikki meidän resurssit kohdistuu siihen sen hetken tärkeimpään tehtävään. Että voi ajatella, että ne tunteet silloin niin kuin katkaisee ikään kuin kaiken muun toiminnan ja prosessoinnin ja aloittaa sen jonkun enemmän tai vähemmän automatisoidun sitten skriptin tai sarjan, minkä avulla siihen uhkatilanteeseen reagoidaan. Tämä on varmaan yksi tärkeimpiä tehtäviä, jos että ne tunteet pystyy kytkeen sen kaiken muun toiminnan tilapäisesti pois päältä, että silloin tosiaan noin saadaan sillä hetkellä turhanpäiväisempi toiminta keskeytettyä.
Eli kauppalista unohtuu siinä kohtaa, kun auto ajaa kohti. Miten kauan tähän koko prosessiin menee aikaan, kun tämä autopilotti käynnistyy ja veri lähtee kiertämään ja jalat saa voimaa juosta karkuun?
No sehän tapahtuu, se reaktio siis semmoisena niin kuin aika monimutkaisena ja vaiheittaisena sarjana, mutta sanotaanko sillä, että se alkaa noin 100-200 millisekunnin kuluttua siitä, kun me jotain nähdään, siis noin sekunnin kymmenesosassa, minkä jälkeen alle puolessa sekunnissa aivot on jo valmistautuneet siihen, mikä se uhka siellä ympäristössä onkin, niin alkaa lähettää sitten kehoon näitä signaaleja, se kehon fysiologia sitten muuttuu hieman hitaammin, tai vähän niin kuin jälleen kerran vaiheittain, että esimerkiksi lihastoiminta alkaa nopeammin muuttua, hengitys tiheysti vähän pidemmällä aikavälillä ja sydämen syke ja loppujen lopuksi sitten sisäeritys ja niin edelleen. Se tapahtuu tällä tosiaan monipolvisesti, mutta jos nyt haluaa yhden numeron, niin voi ajatella, että alle puolessa sekunnissa ollaan jo aika pitkällä ja puolessa sekunnissa ei montaa yksinkertaistakaan ongelmaa tietoisen ajattelun avulla ratkaisi, että esimerkiksi yhden sanan lukeminen kestää tyypillisesti semmoisen sekunnin viidesosan, että sitä voi nyt verrata oikeastaan siihen.
Kyse on siitä, että tunteiden avulla niin kuin ihminen koko ajan tiedostamatta haarukoi ympäristöä ja havainnoi uhat ja sitten sellaiset huomattavan positiiviset asiat. Niin kuin valtavalla nopeudella.
Näin se voi ajatella, että ne toimii. Ja tähän tietysti tämä hyödyllisyys toimii niin pitkään, kun ne tunnesysteemit toimii niin kuin niiden pitääkin. Että sitten tietysti esimerkiksi monissa mielenterveyden häiriöissä, vaikka niin kuin ahdistuneisuudessa, tämmöinen tunteiden toimintakyky muuttuu tai toimintataipumus muuttuu jollain tavalla. Ja sitten saattaa esimerkiksi ahdistuneisuudessa niin tämmöiset niin kuin pelkoreaktiot pitkittyä, että elimistö toimii koko ajan niin kuin ylikierroksella, ikään kuin ylivarovainen sen ympäristön suhteen, koko ajan valmistautuu siihen johonkin uhkaan, mikä ei todellisuudessa välttämättä olekaan sitten läsnä, että se on ehkä enemmänkin sen ihmisen mielessä vaan. Ja nyt kun ajatellaan, että ne tunteet tietenkin kuitenkin sitä kehon toimintaa koko ajan säätelee, niin tähän on hirvittävän kuormittavaa sitten tämmöinen pitkäkestoinen valmistautuminen siihen pakenemiseen koko ajan. Sen takia, että sillä pitkittyneellä kielteisellä tunteella tietysti sitten on aika suuriakin haitallisia vaikutuksia ihan somaattiselle terveydelle.
Onko näistä tutkimuksista, joita sinä olet ollut mukana tekemässä tai johtamassa suorastaan, niin tulossa jotain apua ihmisille, joilla on näitä tunne-elämän häiriöitä?
Jatkossa me tietysti nyt koitetaan selvittää sitä, että miten tämä tavallaan tämmöinen kehollinen tunnekartta muuttuu sitten erilaisissa mielenterveyden häiriöissä, ja sitä kautta voidaan päästä paremmin sitten kiinni tämmöiseen niin kuin somatisaatiopuoleen tämmöisissä erilaisissa mielenterveyshäiriöissä. Että sehän on niin kuin aika yleistä, että tämmöiset niin kuin keholliset tuntemuksetkin muuttuu sitten esimerkiksi, kun masentuu ja ahdistuu. Ja voitaisiko sitä kautta sitten päästä tarkempaan tämmöiseen tunnistamiseen erilaisissa mielialahäiriöissä, ja voitaisiko sitten kehittää jotain siellä hoitomuotoja, mitkä toisaalta perustuisi sitten siihen tunteen kehollisen puolen muuttamiseen osana sitä hoitoa.
Koulussa jo korostettiin, että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, että keho vaikuttaa tunteisiin ja tunteet kehoon, mutta sanoit, että ei tiedetä, mistä tunteet tulevat.
Sitähän me koitetaan koko ajan siis selvittää, että mistä ne tulee. Tietenkin nämä tiedetään aika tarkkaan tämmöiset perustavanlaatuiset tunnemekanismit, jotka erilaisista eläimiltä löytyy. Mutta sitten ihmisten tunne-elämä on kuitenkin aika paljon monimutkaisempaa, että siellä on muutakin kuin sitä pelkoa ja vihaa ja tämmöistä sosiaalista kaipuuta, että ihmisethän usein kuvailee sitten tunteitaan paljon monimutkaisemminkin, että ihmiset saattaa kokea vaikka häpeää tai ylpeyttä, ennakkoluuloa, niin miten nämä sitten linkittyy näihin eläimillä hyvin tunnettuihin perusjärjestelmiin, niin se on sitten semmoinen, mitä tällä hetkellä aika monetkin ryhmät selvittää, että onko kyse jotenkin samoista mekanismeista, mitkä on adaptoitunut tämmöiseen monimutkaisempaan sosiaaliseen ympäristöön, vai onko sitten kuitenkin kyse jostain ihan muusta.
Olette tutkineet ryhmässä ja kenties tällä hetkelläkin sitä, että miten tunteet niin sanotusti tarttuvat ja tulleet siihen tulokseen, että tunteet tarttuvat. Siis mitä se tarkoittaa, että tunteet tarttuvat?
No se on tämmöinen ehkä niin kuin analoginen ilmaisu sen tämmöisen ihan niin kuin, somaattisen sairauksien tarttumiseen, että yhden ihmisen tunnetila saattaa siirtyä ikään kuin toisen ihmisen mieleen ja kehoon ilman ylitse, että tavallaan ihmiset sitten tartuttavat niitä tunteita kirjaimellisesti toisiinsa, että se tunnetila lähtee leviämään jossain tämmöisessä sosiaalisessa verkostossa. Että tätä on näytetty sitten niin kuin noin sekä ihan ihmisten lähikontakteissa, että sitten myös jossain virtuaaliympäristössä, niin kuin vaikka Facebookissa ja muissa vastaavissa, missä ihmisten tunnetilat tarttuvat sitten ihmisiltä toisiin.
Ja erityisesti negatiiviset?
No sekä negatiiviset että myönteiset, että sehän tuntuu pätevän kaikkeen tämmöiseen ihmisen toimintaan, että ne kielteiset asiat on paljon voimakkaampia motivoimaan mitään toimintaa kuin myönteiset asiat. Että näin ainakin meidän tutkimuksissa näyttää, että ne kielteiset tunteet on nimenomaan niitä, mitkä voimakkaasti sitten saa ihmisten, eri ihmisten aivot toimimaan samalla tavalla ja ihmiset käyttäytymään myös samalla tavalla.
Eli tätä on tutkittu näyttämällä esimerkiksi elokuvan pätkiä?
No me ollaan tutkittu tätä sillä tavalla, että ollaan selvitetty, että ihan kirjaimellisesti kuinka samankaltaiseksi eri ihmisten aivotoiminnot muuttuu, kun katsoo jotain tämmöisiä tunteita aiheuttavia elokuvia esimerkiksi, ja voitu näyttää, että silloin kun ihmiset näkee jotain tämmöistä erittäin epämiellyttävää esimerkiksi elokuvassa, niin silloin heidän aivonsa naksahtaa ikään kuin samalle taajuudelle tarkemmin. Tai jos nyt puhutaan muutaman sekunnin aikaskaalasta, niin tällä tavalla, että voi ajatella, että ne voimakkaat tunteet sitten jotenkin pakottaa ihmiset ehkä ajattelemaan keskenään samalla tavalla. Ja sitten myös mahdollisesti toimimaan samalla tavalla. Mikä voi sitten selittää monia tämmöisiä ryhmäilmiöitä, niin kuin esimerkiksi tästä niin kuin isoissa vaikkapa mielenosuuksissa tästä raivon kiukun leviämistä tai surun yhtäkkiä leviämistä, purskahtamista jossain noissa isossa väkijoukossa, tai sitä vaikka miten pelko leviää jossain tämmöisessä suuressa yleisötapahtumassa. Siinä on ehkä kaksi semmoista syytä tai selitysmallia, että miksi näin käy, että toinen on ensinnäkin tämmöinen hajautettu tiedon käsittely, että kun ne tunteet leviää vaikka jossain väkijoukossa, että jos toisessa päässä väkijoukkoa joku yhtäkkiä vetää kun aseen esiin sieltä, niin se paniikki todennäköisesti lähtee leviämään sieltä niistä ihmistä, ketkä on todellisuudessa nähneet, että jotain pahaa tapahtuu. Toisessa päässä sitä väkijoukkoa ihmiset eivät tätä näe ollenkaan, mutta silti kun tämä paniikki tai pelko lähtee pikkuhiljaa leviämään sitä väkijoukkoa pitkin, niin nämäkin ihmiset tavallaan saa sen tiedon ja automaattisesti voi valmistautua siihen uhkaan. Eli tavallaan yhden ihmisen silmistä se tieto tälleen leviää automaattisesti sitten muillekin. Ja toinen on tietysti se, että tämmöisessä vähän vähemmän dramaattisessa vuorovaikutustilanteessa, niin tämä tunteiden tarttumisilmiö niin kuin virittää ihmiset samalle aaltopituudelle, että kun yhden ihmisen ilo tai suru tai mikä tunne hyvänsä tarttuu toiseen ihmiseen, niin silloin tämä tarttumisen ansiosta sille toisellekin ihmiselle tulee tällainen samanlainen kehollinen ja mielen sisäinen niin kuin viitekehys, minkä läpi hän voi sitä vuorovaikutusta tulkita, että ihmiset pääsee kirjaimellisesti virittyisi samalle taajuudelle paremmin tämän tarttumisilmiön johdosta.
No voisiko masentuneelle ihmiselle tartuttaa sitä myönteistä tai iloista tai stressitöntä ajattelua?
No, näin on tietysti helppo ajatella, mutta yleensä se valitettavasti jälleen kerran näyttää toimivan enemmän toiseen suuntaan. Että se tunnetaan hyvin, että esimerkiksi masentuneisuus tarttuu ja helposti leviää myös perheessä. Että niin kuin yhden perheenjäsenen masentuminen saattaa sitten altistaa myös muita masentuneille. Ja sekin tiedetään, että se vaan noin. Nauraskeleminen ja hauskojen vitsien kertominen masennuspotilaalle niin ei ole hirvittävän hyvä keino piristää sitä mielialaa, mutta periaatteessa kyllä joo, että voidaan ajatella, että se toisten ihmisten mielialaa voidaan kohottaa sillä tavalla, että mennään muiden ihmisten kanssa iloiseen ja myönteiseen seuraan, mutta ehkä se masennus on huono esimerkki siitä, koska siinä nimenomaan tiedetään, että tämmöinen ajattelu ei toimi, että se jollain masentulla esimerkiksi saattaa olla sillä tavalla, että he kokee, että kun muut on iloisia ja mä en itse ole iloinen, niin itsessä on jotain entistä pahemmin vialla ja sillä tavalla se ei sitten ehkä toimikaan.
Ihmiset ovat kaikesta päätellen aika hyviä, tai kun nämä tunnekokemukset ovat ehkä iloa lukuun ottamatta hyvin samankaltaisia ihmisillä, se aivotoiminta, kun te magneettikuvaatte ihmisten aivoja, kun näytätte samaa filminpätkää, niin se aivotoimintahan näyttää hyvin samanlaiselta, ja tunnekokemukset ovat samanlaisia, niin ihmiset ovat aika hyviä siis tulkitsemaan toistensa niin kuin tunnetiloja, vaikka niin kuin arkipuheessa usein kuulette, mitenköhän se nyt ajatteli, kun mä sillä lailla sanoin, mutta kyllä ihmiset aika hyvin itse asiassa osaavat arvata, että mitä se toinen ajatteli siis ilmeistä eleistä ja niin edespäin.
Joo, se on ihan totta, että vaikka se monesti saattaakin tuntua haastavalta, niin keskimäärin ihmiset on huomattavan taitavia ennakoimaan toisten tapahtumia, ja sehän on yksi tämmöisen niin kuin just tunteiden ja muutenkin tämmöisen verbaalisen ja nonverbaalisen viestinnän tarkoitus, että me voidaan jatkuvasti välittää toisille tietoa siitä, että mitä mä nyt ajattelen ja mitä mun aikeet on. Että ei tarvi mennä automaattisesti vaikkapa niin kuin apinat tekee tökkäsemään sitä toista kaveria ja katsomaan, että lyökö se takaisin. Eli tällä voidaan välttää niitä konflikteja, kun me koko ajan voidaan aistia ja seurata tavallaan sitä omaa suhdetta niihin toihin ryhmän jäseniin, ilmeistä ja eleistä ja äänenpainoista ja muista tämmöisistä ominaisuuksista. Eli me voidaan ihan kirjaimellisesti lukea toisten ajatuksia aika hyvin, mikä osaltaan sitten tosiaan ehkäisee tämmöisiä konflikteja, fyysisiä konflikteja varmastikin isoissa laumoissa.
Näin aikoina aika paljon kannustetaan ihmisiä sellaiseen omien tunteiden tiedostamiseen ja tämän kaltaiseen mindfulness-meininkiin. Niin mitä itse ajattelet siitä, että miten tärkeää on jotenkin tiedostaa tunteitaan ja ehkä säädellä niitä?
No ne on semmoisia arkipäivän tärkeän toiminnan osatekijöitä, että eihän niitä kannata sillä lailla ehkä liikaa ruveta mietiskelemään, että ne tunteet nimenomaan toimii hyvin silloin, kun ne toimii automaattisesti taustalla, että niihin ei tarvitse kiinnittää liikaa huomiota. Mutta toisaalta on myös hyvä niin kuin ymmärtää se, että mistä itselle tietyt tunteet tulee ja mikä millaiset tekijät niitä aiheuttaa ja laukaisee, koska sillä tavalla voidaan paremmin esimerkiksi välttää semmoisia tilanteita, mitkä aiheuttaa vaikka voimakasta stressiä, että jos me ei vaikka esimerkiksi tiedosteta tai tiedetä sitä, että mistä joku toistuvat voimakkaat ahdistuneisuuden kokemukset tulee, niin saattaa lisätä entisestään tätä ahdistuneisuutta. Me toistuvasti mennään semmoiseen tilanteeseen, mikä meistä on kurja, vaikka meistä itse ymmärretäkään sillä tavalla lisää sitä kuormaa. Että on tosiaan tärkeää tietää, että mistä ne omat tunteet tulee. Ja toisaalta sitten tämä tunteiden säätelypuoli, niin sekin on semmoinen, että sitäkin tietenkin tarvii tehdä ja ihmiset tekee sitä koko ajan molempiin suuntiin, että me koitetaan vahvistaa niitä myönteisiä tunteita, vaikka sillä tavalla, että mennään sinne iloiseen seuraan, se on yksi tämmöinen tunteiden säätelykeino, tai koitetaan purra hammasta ja välttää saamasta hirvittävää raivaria jossain työpalaverissa, missä se ei ole tarpeellista. Jos meillä ei olisi tämmöisiä tunteiden säätelykeinoja, niin kuin jollain ihmisellä ei ole, niin sehän on itse asiassa aika haitallista sitten tämmöiselle joustavalle sosiaaliselle vuorovaikutukselle. Että kyllä siihen pitää huomiota kiinnittää, mutta ei sitä kannata sellaista niin kuin, elämää suurempaa numeroa tietenkään tehdä. Että.
Tarkkailetko omia tunteitasi?
No, kun perheessä elää ja on paljon pieniä lapsia, niin ne on aika usein jatkuvasti sitten läsnä siinä elämässä. Ja ne on sellaisia niin kuin sekä myönteisiä että tietenkin kielteistä. Kyllähän niitä tulee seurattua, mutta en nyt sillä niin työn puolesta ehkä enemmän kuin ihmiset keskimäärinkään. Että he on sitten siltä omalta tunnemaailmaltaan sellaisia niin paljon välittömämpiä ja pienet lapset ei niitä tunteita myöskään niin peittele tai säätele, niin se on sitten semmoinen hyvä keino peilata myös sitä omaa reagointitapaa semmoisiin ihmisiin, ketkä on paljon niin kuin vielä tässä suhteessa avoimempia eikä niin paljon sitten säätele sitä omaa tunteikkuuttaan.
No onko se mukava, että ne eivät säätele vai odotatko kovasti, että he kasvavat siihen ikään, että he alkavat säädellä?
No molemmissa on tietenkin puolensa ja se on osa sitä kehitystä, että sehän pitää niin kuin nauttia sitä jokaisesta vaiheesta niiden lasten kanssa, että eihän sitä voi oikein sillä sanoa, että joku on mukavampaa kuin toinen, että kaikki on eri lailla hauskaa. Mutta hauskahan se on nähdä, kun ne pienet kehittyy ja oppii uusia asioita, totta kai, että siitä niin kuin isä aina mielellään iloitsee.
Sinä olet tuollainen alle nelikymppinen psykologi, vanhempi ja lapsi, ja olet kertonut, että niin kuin tästä ihmisen käyttäytymisestä kiinnostut jo nuorena. Mikä siinä kiinnosti?
Se oli varmaan semmoinen, mistä oli siinä vaiheessa niin kuin hyvin paljon asioita niin kuin selvittämättä. Et silloin, kun itsekin aloitin opiskeleen, niin esimerkiksi tämmöiset niin kuin modernit kuvantamistekniikat, millä me voidaan ihan elävien ihmisten aivoja ja aivotoimintaa tutkia, jotenkutenkaan kunnolla, ne oli vielä niin kuin aika kehittymättömiä. Et ne rupesi vasta siinä vaiheessa sitten, kun omat opiskelut alkoi, niin tulemaan sillä lailla ylipäätään mahdollisiksi, ja niitä ruvettiin sitten, tai sillä tavalla saataville, että niitä pystyi isossa mittakaavassa käyttämään ihmisen tutkimuksessa. Ja omasta mielessä se oli niin kuin se semmoinen jonkunnäköinen kriittinen linkki, että sitten huomasi, että sitä ihmisen mieltä voi ruveta tutkimaankin sillä aika järjestelmällisesti huolellisesti, että nyt rupeaa olemaan sellaiset työkalut siihen, että sitä voi tehdä kiinnostavalla tavalla.
Ja täällä Turussa on tällä hetkellä sellainen systeemi, kuvauslaite, jolla te pystytte kahden ihmisen aivoja samaan aikaan magneettikuvaamaan, kun he ovat ikään kuin keskustelevat keskenään tai ovat näin sosiaalisessa kanssakäymisessä. Onko näin?
No tämmöinen laitteisto on itse asiassa tuolla Aalto-yliopistossa Riitta Harin ryhmässä kehitetty, mikä on vielä niin kuin työn alla, että se on ihan tämmöistä uutta teknologiaa, sitä ei ole vielä hirveästi sitten päästy vielä ihan sillai varsinaisia tutkimuksia tekemään, että siinä on aika paljon niitä kehitettäviä puolia vielä siinä teknisessä laitteessa, mutta se on niin kuin varmaan sellainen uusimpia sitten avauksia tähän tämmöiseen neurotieteeseen tai sosiaalisten ilmiöiden tutkimiseen, että niitä voidaan tutkia sellaisessa oikeassa dyadissa vuorovaikutustilanteessa, mikä varmasti onkin se oikea tapa sitten tehdä, että jos me yhden ihmisen aivoa vaan mitataan silloin, kun he vaikkapa kuuntelee puhetta tai näkee toisten ihmisten ilmeitä, niin se on sellaista yksisuuntaista viestintää, mikä itse asiassa aika harvoin sattuu sitten noin niin kuin arkielämässä, että ihmisethän on aina jotenkin koplautunut jonkunnäköiseen vuorovaikutukseen keskenään, ja se mitä minä sanon, niin vaikuttaa toisen ihmisen aivoihin ja hänen tulkintaansa, että siinä on jatkuva tämmöinen palautesilmukka käynnissä, ja tätä ei sitten oikein voi tutkia, jos ihmisiä ei pistä samaan aikaan sinne kuvauslaitteeseen. Mutta jos ajatellaan sitä, että mitä erityisesti me voidaan oppia tämmöistä vaikka kahden ihmisen vuorovaikutuksen tutkimisesta, niin esimerkiksi tämmöiset vaikkapa opetustilanteet, missä yksi ihminen opettaa toista, että miten vaikkapa mallioppimisen kautta voidaan siirtää tietoa toisten ihmisten aivoihin tehokkaasti, tai miten erilaisissa tämmöisissä esimerkiksi vuorovaikutuksen häiriöissä tämä vuorovaikutus muuttuu jotenkin ratkaisevalla tavalla sen toisen ihmisen kanssa, ja sillä kautta voidaan sitten kehittää ehkä tehokkaampia diagnostisia menetelmiä hoitoa tämmöisiin häiriöihin.
Olet aikaisemmin sanonut, että kun jäit yliopistomaailmaan, kun olet psykologian maisterin tutkinnon suorittanut ja jäit tutkijaksi ja väittelit ja näin poispäin, niin sanoit, että tavoitteesi on olla ikään kuin sellainen monipuolinen tutkija tai pitää sellainen monipuolinen elämänote yllä, että et aio, etkä halua siis tutkijan kammion eristäytyä, niin oletko pystynyt säilyttämään tuon asenteen sen jälkeen, kun on tullut mainetta ja on tullut aika isoja tämmöisiä tutkimusrahoja ja niiden myötä tietysti tulee sitten kovat odotukset myös.
No mun mielestä se on niin kuin entistä helpompaa nyt sitten, kun meillä on iso tutkimusryhmä, missä meillä on tosiaan sitä väkeä niin kuin kaikilta tieteiden aloilta, että on niin kuin fyysikoita ja lääkäreitä ja insinöörejä, että ihan niin kuin oikeastaan joka puolelta sitä väkeä, että siinä saa niin paljon sitä imua sitten joka suunnalta. Meillä on sikäli ihan poikkeuksen hieno tutkimusryhmä, että monet työkavereista on myös hyviä ystäviä sen työajan ulkopuolella, ja sitten kun niitä tulee niitä ystäviä niin kuin monista niin kuin eri suunnasta, niin siinä sitten pysyy myös se tatsi aika hyvin moneen suuntaan yllä. Ja toiseksi vielä kuitenkin sen verran vähällä unella pärjännyt, että tämä perhe-elämäänkin riittää sitä aikaa ihan hyvin ja mukavasti saadaan järjesteltyä näitä tämmöisiä sinällään aika paljon aikaa vieviä työkuvioita.
No miten se saksofonin soitto?
No kyllä sitä niin soittamiseenkin aina välillä aikaa jää, että nämä on kuitenkin semmoisia hommia, että näitähän ei jaksa sitten tai ei pysty tekemään, jos ei ole niin kuin hyvässä fyysisessä ja henkisessä kunnossa, että kyllä se sitten niin kuin tämmöinen oman vapaa-ajan ja sitten niin kuin fyysisestä kunnosta huolehtamisen tärkeys korostuu niin kuin tämmöisessä hommissa ihan eri tavalla.
Missä on tieteellinen tavoitteesi tai tavoitteesi tutkijana, missä kaukana ja kuinka korkealla ja onko joku tietty asia, jonka haluaisit selvittää?
No, meidän tavoite on tietysti tällä hetkellä, että me haluttaisiin ymmärtää se, että miten ne tunteet toimii. Että se tavoite on sillä niin aika pragmaattinen, että ei semmoinen, että tähdätään johonkin tiettyyn merittiin tai palkintoon tai juttuun. Että oikeasti ymmärrettäisiin, mitä ne aivot tuottaa näitä tämmöisiä tunnekokemuksia tällain isolla tavalla. Ja ehkä sitten toinen semmoinen tavoite, että saisi sitä samaa asiaa myös sitten sille nuorisolle opetettua. Että kaikista palkitsevintahan on oikeastaan nähdä, kun niistä nuoremmista tutkijoista, ketä siinä omassa ryhmässä on, niin kasvaa sitten semmoisia oikeasti niin opettajansa fiksumpia kavereita, ketkä osaa ne hommat hoitaa paremmin ja pääsee sitten näyttämään niin omat kykynsä siellä kentällä sitten loppujen lopuksi. Että jos sitä pystyy niin jatkossa pitämään yllä, että kasvattaa sitä niin opetuslasten leiriä, niin se on tietenkin upeaa.